В нашій студії ми вітаємо нашу наступного гостю. Це Ірина Литовченко, співзасновниця благодійного фонду «Таблеточки». Доброго ранку, Ірина.
Доброго ранку.
І сьогодні ми будемо говорити про акцію «Пам'ятник жертвам медичного популізму».
Звучить дуже страшно, але ця гостра назва, вона про що?
Вона про те, що за ті роки, які ми переконували один одного, що в нас є безкоштовна медицина, ми втратили неймовірну кількість людей, тому що щодня помирає близько сотні людей, яких можна було врятувати. Через лікарські помилки, через те, що не доїжджає швидка, через те, що немає медикаментів, через те, що наші депутати намагаються нам довести, що вони захищають наше конституційне право на безкоштовну медицину. Чи потрібна нам ця безкоштовна медицина і чи реально ми її відчуваємо? Ні. Тому ми з пацієнтами хочемо показати, що люди втомилися від цієї брехні.
І от ви будете вимагати сьогодні під стінами Верховної Ради проголосувати за законопроекти з медичної реформи до парламентських канікул. В іншому випадку медична реформа буде відкладена ще як мінімум на рік. Чому?
Абсолютно вірно. Тому що ті зміни, які пропонує Міністерство охорони здоров'я, які підтримують пацієнтські організації, вони передбачають зміну фінансування медичної системи. Відповідно, це зміни в бюджетний процес, це зміни, які повинні бути внесені до фіналізації бюджету 2018 року. Якщо зараз ми не встигаємо, якщо зараз ми відпускаємо депутатів спокійно полетіти на свої орендовані віли і моря, ми просто лишаємося без медичної реформи в 2018 році. Чи будуть її робити в 2019 році потім? Дуже велике питання, тому що це передвиборчий рік. І ніхто з політиків в здоровому глузді не буде залишати людей без цієї безкоштовної так званої медицини перед виборами.
Я хотіла ще перепитати, от, власне, дуже часто можна в обговоренні медичної реформи побачити якісь такого роду цифри, що внаслідок неприйняття медреформи помирає така-то кількість людей, яких можна було врятувати. Як це взагалі рахується? Просто, щоб це не звучало як маніпуляція, наскільки є пряма кореляція між, наприклад, голосуванням нардепів за законопроект, про який йдеться, і тим, що, наприклад, сотні людей на день перестануть вмирати.
Є статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка фіксує, від яких захворювань, тобто кількість пацієнтів, від яких захворювань вони помирають в країні. Відповідно, ми дивилися, які з цих випадків реально ми могли би врятувати. Де це через відсутність ранньої діагностики, де це через ті ж самі швидкі, де це через те, що в сільському ФАПі немає там якихось
ФАП
банальних
що?
Фельдшерсько-акушерському пункту сільському, немає якихось звичайних речей, які могли б допомогти там на місці безпосередньо. Тобто це такі нібито дрібнички, але які результують в втраченні життя людей.
Хотіла ще перепитати, власне, у нас є нагода в цій розмові, можливо, обговорити низку якихось популярних міфів, які пов'язані з впровадженням медреформи. Ми вже в студії не раз і не двічі це робили з представниками громадського суспільства, з представниками Міністерства охорони здоров'я і законодавцями. І Ольга Богомолець у цій студії озвучувала теж свої аргументи проти. Ми намагаємося чути всі сторони. Якщо говорити, припустімо, конкретно про роботу, яка пов'язана з діяльністю благодійного фонду «Таблеточки», так, це фонд, які займаються насамперед дітьми, які є онкохворими, яким чином впровадження медреформи може цю роботу, я не знаю, полегшити чи покращити, що зміниться в галузі, так що уявити собі, що тепер, що буде внаслідок медреформи?
Ну, те, що є найголовнішим для онкохворих дітей, те, про що ми завжди кажемо, це те, що медична реформа і ці нові принципи фінансування, нові принципи роботи тої ж самої електронної охорони здоров'я зможуть нам допомогти дізнатися, а скільки насправді в Україні є онкохворих дітей і скільки насправді ми витрачаємо для їх лікування. Тому що у нашої країни є дуже хороший бюджет на закупівлю медикаментів для онкохворих дітей. З цією цифрою, про це стверджують там всі експерти зарубіжні, яких ми залучали, ми могли б на 100% закрити потреби всіх онкохворих дітей. При цьому вже за буквально там через 3-4 місяці після державної поставки, яка нібито мала б на рік закрити питання в медикаментах, медикаменти закінчуються і до нас починають звертатися батьки і лікарні. Тому ми розуміємо, що значить закуповуються не ті ліки, закуповуються не в потрібній кількості, і це все відбувається неадекватно. Якщо впроваджується нова система охорони здоров'я, ми зможемо контролювати конкретно, по якому протоколу лікують дитину, які їй виписали ліки і які ліки ця лікарня на наступний рік замовила. Це все
буде. Що говорити про такі дрібніші речі, які стосуються конкретної людини? Я пам'ятаю, що в обговоренні того, як виглядатиме медична допомога, йшлося про те, що буде гарантований безкоштовний пакет медичних послуг, зокрема, йдеться про послуги сімейного лікаря, і буде певний пакет послуг, які можна буде за додаткову оплату легально оплатити і собі отримати. Якщо йдеться про онкологію, хто платить?
В онкології все лишиться так, як є зараз, буде платити держава. Онкохворі діти, їх потреби будуть повністю покритими, так, як це є зараз. Це те, чого ми просили в міністерстві, це те, що вони розуміють. І це не тільки стосується онкології, це важкі орфанні захворювання. От всі ті державні програми, за якими зараз закуповуються ліки, там, де найбільші суми, вони всі лишаються, і люди так само отримуватимуть допомогу.
Тобто, я правильно зрозумію, якщо ми говоримо про медичну реформу, зокрема в галузі онкології, найбільше чого боїться теперішня влада, скажімо так, депутати, лікарі на місцях і так далі, контролю, так? Тому що це буде прозоріше і все можна буде контролювати. І, наприклад, і там якісь кошти спрямовувати не туди, де потрібно, вже буде неможливо.
Абсолютно вірно. І ми перестанемо втрачати мільйонні кошти, тому що, ну, от банальний приклад, я про це писала в п'ятницю у себе на Фейсбуці, коли екс-головний позаштатний гематолог країни вийшла з прес-конференцією, це вже втретє чи вчетверте за цей рік, про те, що в лікарні закінчився термін придатності медикаментів і на мільйони гривень пропали ліки. Але вона чомусь забуває казати про те, що ці ліки вона замовляла, під цими ліками вона ставила свої підписи і казала, що саме ця кількість, саме цих ліків потрібна українським дітям. І потім на 2016 рік вона знову ще більше ліків замовляла, цих самих, які вже пропали на складі. І, розумієте,
а чому вони пропали?
Тому що в них просто закінчився термін придатності.
Їх замовили забагато.
Забагато замовили. І це ліки, в яких вартість упаковки коливається від 15 тисяч гривень до 30 тисяч гривень однієї упаковки. Це, ну, уявіть собі, які там відкати отримує людина для того, щоб перезамовляти таку величезну кількість медикаментів.
А хто взагалі уповноважений вести облік того, скільки саме потрібно медикаментів? Ну, поставлю запитання максимально наївно. Ніхто не може передбачити, скільки дітей будуть онкохворими певним видом раку з потребою отримувати певні медикаменти протягом року наступного, так, власне, адже на рік вперед відбуваються замовлення потрібних препаратів. Як це взагалі рахується і хто відповідальний?
Ну, от зараз це рахується приблизно пальцем в небо. Тобто, коли лікарі мають роблять своє замовлення, вони кажуть, ну, ми ж не знаємо, скільки в нас було дітей, якогось віку, як вони захворіють, що їм буде потрібно. Окей, люди, але ви там працюєте вже не перший рік. Чому ви просто не візьмете статистику не за останній там рік, не за минулий? Візьміть за 3 роки, у вас буде там більш адекватна вибірка. Проаналізуйте по віковим категоріям, проаналізуйте по діагнозам, накладіть це на протоколи, зрозумійте, що вам реально потрібно. Ми неодноразово пропонували допомогу аналітиків, пропонували допомогти лікарням сформувати їх заявку, але нас ніхто не чує. І тому в нас пропадають ці ліки, тому в нас в лікарнях є якісь супердорогі препарати, а немає базової хімії.
Але потрібно нагадати, що загалом у законопроектах, які мали би впроваджувати медреформу, в парламенті їх же спіткала різна доля. Один мають голосувати, можливо, цього тижня, поки не почалися канікули у народних депутатів, інший в результаті не прийняли, і той другий стосувався саме змін до бюджету. Якщо організації пацієнтські і загалом ті, хто в громадському секторі займаються роботою з медичною системою в Україні, вимагають прийняти один, ну, власне, той єдиний, який прийшов у першому читанні законопроект, то чи взагалі має це сенс, чи буде він спроможним і дієвим без прийняття другого, який і не прийняли, щодо змін до бюджету?
Наскільки я знаю, цей другий законопроект він також буде виноситися сьогодні на Погоджувальну раду, і бюджетний комітет буде просити, щоб його голосували за основу в цілому, тому що по суті, цей другий законопроект, він просто фіксує те, що в нас буде Національна служба здоров'я, яка буде розраховуватися з медичними закладами безпосередньо за кожного пацієнта, який отримав допомогу. Бо це такий більш технічний законопроект, який змінює саме основи фінансування.
Сьогодні має пройти акція під стінами парламенту о котрій годині, тому що, можливо, хтось все-таки захоче прийти і доєднатися до вас. І ще поясніть, хто це будете ви і чому так потрібно прийти під стіни парламенту усім тим, хто має час і хто матиме хвильку, і підтримати вас?
Сьогодні на 10 ранку ми будемо разом з пацієнтськими організаціями. З нами не буде політиків, з нами не буде будь-яких політичних сил. Це виключно пацієнтська акція, тому що нас просто дістала брехня з боку чиновників і з боку депутатів. Вперше зараз склалася така ситуація, коли ми маємо підтримку Міністерства охорони здоров'я, коли там сидять адекватні люди, які теж хочуть змін. Тому ми, як пацієнти, хочемо донести до всіх ваших слухачів, до всіх мешканців нашої країни, що Guys, медична реформа стосується кожного, тому що кожен з нас рано чи пізно або захворіє, або помиратиме, і це відбуватиметься в тих жахливих лікарнях, які ми маємо зараз.
Наші Але ж лікарні хворітимуть. Не зміняться в один момент.
Абсолютно вірно. І тому нам треба почати цю роботу, щоб нарешті через певний час ми змогли мати нормальних лікарів. Ми повинні підвищувати той самий порог вступних балів для лікарів. Ми повинні вимагати від них сервісної поведінки. Тому що, що таке теж важливо в цій медреформі, що лікар повинен змінити своє ставлення до пацієнта. Для того, щоб пацієнт хотів до нього повертатися, знову приходити по допомогу. Хочеться якоїсь людського ставлення, тому що ми поважаємо роботу лікарів, ми розуміємо, що це важко. Але я хочу, щоб на мої питання також відповідали. Якщо я запитую, а нащо мені ця процедура, якісь медикаменти, не щоб від мене відмахувалися, а все-таки якось щось пояснювали. І кожна людина повинна взяти цю відповідальність на себе, не знаю, написати в Фейсбуці до свого депутата, вийти сьогодні з нами на 10-ту ранку під Верховну Раду, закликати своїх місцевих чиновників, що нам набридло, і ми хочемо нормальну медицину. Навіть хай буде це співоплата. Міністерство порахувало, що ця співоплата буде мінімальною, і при амбулаторному лікуванні людині з будь-яким діагнозом треба буде доплатити 50 гривень, якщо це госпіталізація – 900 гривень. Ну, давайте будемо чесними, ми платимо набагато, набагато більше зараз.
Та, власне, я зараз починаю пригадувати, якого роду суми гонорарів вимагали лікарі неофіційно заплатити їм в конверті за різні види послуг. Колись мені майже мало не продали операцію з видалення гланд за 300 євро, яка насправді не може коштувати такі гроші, бо це дуже проста операція. І це тільки те, що перше прийшло в голову. Але продовжуємо говорити про акцію протесту, напевно, не можна і назвати акцію мотивації народних депутатів. Включити до порядку денного голосування за один із законопроєктів або за обидва, можливо, які запустять медреформу. Який на сьогодні в парламенті загалом ось ця на шахівниці виглядає баланс сил? Медреформа – це дуже дискусійний сюжет. Чи можна коротко описати, можливо, попартійно список депутатів, які за чи проти? Можливо, це розподіл не партійний, а за персоналіями чи за галузями, де хто працював. Ну, просто коротко про головне. Де, які сили, як вони розподілені?
Насправді, цей законопроект, два, які ми зараз просуваємо по медреформі, вони дуже цікаві. Тому що це той випадок, коли доводиться працювати не окремо з партіями, а, по суті, з кожним окремим депутатом і переконувати кожного окремого депутата. Тому що у всіх свої страхи. Хтось боїться, що медицини не буде на селі. Хтось боїться, що треба було дуже багато доплачувати. У когось якісь інші страхи. І, по суті, пацієнтські організації і міністерство зустрічаються з кожним окремо депутатом і розповідає, пояснює. Вони підготували таку товсту книжку з справжніми фактами про медреформу, які вручають депутатам і розповідають. Ми точно знаємо, що реформу підтримує блок Петра Порошенка, що підтримує Самопоміч, підтримує Народний фронт. Є певні адекватні люди, які підтримують в блоці Юлії Тимошенко і радикальні партії, але це одиниці. І з їх боку якраз найбільше популізму, цього традиційного крику, землю народу, безкоштовну медицину, нічого не віддамо. Ну, такі традиційні популістичні речі. З опозиційним блоком там теж все складно. Є люди, які нібито хочуть змін і розуміють, але є традиційний клан, Бахтєєва, той самий Шурма, які сидять в Комітеті охорони здоров'я.
Ну, Бахтєєва – це навіть не клан, це гравець. Так, це серйозний гравець.
Це ти зараз пригадуєш розслідування на тему цієї діяльності, так?
Я одне чи два розслідування робив саме по медицині. Ну, пані Бахтєєва – це...
Що, ностальгія в Любомира Івановича?
Це стовп, скеля, можна сказати, медичної корупції в Україні.
Да, ну, от і ці люди проти реформи. Можна по прихильникам медреформи і противникам можна так визначити, на чиєму ти бозі. Так, коли ти бачиш, що проти тебе регіонали і різний неадекват, ти розумієш, що сапоги хороші надо брати. Оце той випадок.
Ірино, і ми на зв'язку маємо слухача громадського радіо. Доброго ранку.
Алло.
Алло.
Як вас звати? Звідки ви слухаємо ваше запитання?
Володимир Київ. Просто я слухаю радіо, воно трошки якось з запізненням чи що. Ну, добре, я можна говорити, так?
Так, будь ласка.
Алло.
Так, говоріть.
Так, значить, тема іменно по цій темі. Років 10 назад в журналі «Запам'ятовуйте, дім і сім'я» була стаття про лікування онкохворих, так от. І в тій статті було вказано, є такий ось в абрикосових кісточках, що всередині, є вітамін В17. Вітамін В17, наша буква В, який лікує рак. От. Ви візьміть, підніміть цю статтю на щит, от можна сказати. Це мільйони і мільярди грошей, які виходять на хірургічні операції, хімію і на все інше. На все лікування, яке, в принципі, допомагає дуже мало.
А запитання у вас є, пане Володимире? Вибачте, будь ласка, що у нас дуже мало часу ще на ефір. У вас є запитання?
Вітамін B17, який просто треба вживати оці кісточки, за абрикос. Дякую, насіння саме. Добре, дякую.
Дякуємо, гарного дня. Ось така реклама була вітаміну B17, який мав би допомогти від ракових захворювань.
Як пишуть в газетах.
Інколи здається, що...
Десятирічної давності.
Що деякі наші депутати якраз і хочуть, щоб українці лікувалися абрикосовими кісточками, припарками з капустяного листя, прикладали подорожник, там
ще
собі закапували
чистотіл. Ще колись Азаров вирощувати капусту, якраз мають бути традиції.
Здається, що з тією системою, яка в нас є зараз, це єдине, що лишиться українцям, тому що коштів на ліки не буде. А хочеться, щоб все ж таки ми лікувалися доказовою медициною, а не абрикосовими кісточками.
Отже, ось про це ми говорили з Іриною Литовченко. Нагадаю, вона представляє благодійний фонд «Таблеточки», який надає допомогу онкохворим дітям. І Ірина одна із тих, хто сьогодні о 10-й годині ранку біля стін парламенту в рамках акції «Пам'ятник жертвам медичного популізму» вимагатиме від депутатів Верховної Ради проголосувати законопроекти, які мають і можуть запустити медичну реформу ще до парламентських канікул. Інакше медреформу доведеться відкласти не рік або на якийсь інший час. Ми почули аргументи за. Нагадаю для наших слухачів, що якщо вас загалом цікавить тема медреформи, то за тегом «Медична реформа» ви на сайті громадськірадіо.орг можете прочитати і почути дуже багато аргументів і за, і проти. На громадському радіо ми даємо можливість висловлюватися різним точкам зору, тож читайте і досліджуйте цю тему, вона справді стосується кожного.